بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. نواصل درسنا في كتاب شرح السنة، أو lebih tepatnya عون الباري فيما تضمنه شرح السنة للإمام البربهاري. tentunya شرح السنة معروف oleh Imam البربهاري، sedangkan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita sampai pada ucapan beliau yang sudah sedikit dibahas pada pertemuan yang lalu, yaitu beliau berkata rahimahullahu wa'alam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyas wa la tudrab lahal amthal ولا تتبع فيها الأهواء بل هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف. Kata beliau rahimahullah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu bahwa tidak ada dalam sunnah ini qiyas, dan tidak boleh mempermisalkan dengan permisalan-permisalan, dan jangan mengikuti hawa nafsu, tetapi huwa tasdiq, hanya pembenaran, menerima, mempercayai, dan menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina. Ayat tasdiq bi athari Rasulullah SAW bila kaif, membenarkan asar-asar dari Rasulullah SAW tanpa pertanyaan kayak apa, tanpa mensyarah, dan tanpa berkata, mengapa demikian? Mengapa demikian? Bagaimana itu? Ikhwan Ibn A'azakumullah, sebagian sudah dibahas, sampai pada ucapan Syekh Rabi dalam syarahnya, Qala Sufyan rahimahullah, Al-Mushabbih ya'budu sanaman, wal-mu'attil ya'budu adaman. Kalau cetakannya sama, di halaman 83. Yani setelah beliau hafizahullah menyebutkan bagaimana ahlul bid'ah dari sekian banyak alirannya, mereka terjerumus dalam tashbih, menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Dimulai dari ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, menyatakan bahwa Allah memiliki anak, bahwa Allah memiliki pasangan, subhanallah. Amma yaqulun uluan kabira, maha suci Allah dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, setinggi-tingginya. Kemudian diikuti oleh mu'attilah, penolak-penolak sifat, wal musyabbihah dan sejenisnya. Ikhwan ibn na'azakumullah, mereka kata Syekh, qabbahallahu uqulahum, semoga Allah jelekkan akal-akal mereka, syabbahullah bimakhlukatih, mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Mungkin ada yang bertanya, yang mumathil, iya, menyamakan dengan makhluknya. Bagaimana dengan yang mu'attil, menolak sifat? Masa mereka juga menyamakan Allah dengan makhluknya, padahal sifat malah ditolak, tidak ditakwilkan kemana-mana. Nah, semuanya menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kata Sufyan rahimahullah, al-musyabbih, yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, mereka ini menyembah berhala. Karena digambarkan bahwa Allah tangannya seperti tangan kita, wajahnya seperti wajah kita, ininya seperti kita. Apa yang terbayang? Sanam, berhala. Wal mu'attil, sedangkan penolak-penolak sifat, ya'budu adaman, mereka menyembah sesuatu yang tidak ada, karena tidak memiliki sifat. Makhluk yang tidak ada juga dikatakan tidak ada sifatnya. Allah disamakan dengan sesuatu yang tidak ada. Tidak tinggi, tidak rendah, tidak besar, tidak kecil, tidak alim, tidak bodoh, tidak berkuasa, tidak pula tidak berkuasa. Semua sifat dinafikan. Ya berarti tidak ada. Ya'budu adaman. Wa qad nasha fil Qur'ani hadha walladhi qablahu al-firqatu dhalah al-musammawna bil-Qur'aniyah. Saya ulangi, wa qad nasha'a fi hadzal qarni walladhi qablah, dan telah muncul di zaman kita ini dan zaman sebelumnya kelompok lain lagi, aliran sesat, yaitu yang mereka menamakan diri Qur'aniyah, golongan Qur'aniyah, atau mereka menggolongkan diri mereka dengan kalimat Qur'aniyun, golongan Al-Qur'an. Wa kadzabu aymullah, mereka berdusta demi Allah, karena sesungguhnya mereka tidak mengikuti wala Qur'an. Karena mereka berkata, yakfinal Qur'an wala nuridu sunnah, kami hanya berpegang dengan Qur'an dan kami tidak menginginkan as-sunnah. Seorang yang tidak berpegang dengan sunnah berarti tidak berpegang dengan Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an sekian banyak perintah dari Allah untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekian banyak ayat bahkan mengancam, siapa yang menyelisihi jalan Rasul, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan sesatkan dia, dan kami akan masukkan dia dalam neraka jahannam. Ini ancaman. kalau mereka benar-benar Quraniyun, kalau benar-benar berpegang dengan Quran, tetapi jelas mereka berdusta. Tetapi mereka menamakan diri mereka Quraniyun karena menurut mereka kami hanya berpegang dengan Quran, wala nuridu sunnah, dan kami tidak menginginkan sunnah. Ikhwani fillah na'azukumullah, terus bagaimana memahami Quran tanpa sunnah? Qalu, mereka berkata, fa inna nafhamul Qur'ana min khilalil lughatil arabiyyah, kita memahami Quran dengan bahasa Arab. Ikhwan ibn a'azakumullah, sombongnya mereka merasa bisa memahami Quran hanya dengan lughah, hanya dengan bahasa Arab. Akibatnya mereka menterjemahkan shalla yusalli salatan doa. Mereka menterjemahkan shoma yasumu shauman, menahan diri. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa akibatnya? Mereka tidak salat. Mereka tidak puasa. Kata mereka, sholat kami lebih banyak dari sholat kalian. Kalian sholat cuma 5 waktu. Kami selalu setiap saat, ya Allah aku berdoa kepadamu. Dan itu sholat. Sholat itu doa. Maka doa kami lebih banyak dari doa kalian. Sholat kami berarti lebih banyak dari sholat kalian. Hari Jumat keliling naik motor, sengaja melewati orang yang sedang sholat Jumat. Keliling. Nunjukkan saya gak sholat Jumat loh. Kemudian berdiri depan masjid ketika mereka bubaran. Nunggu ditanya. Betapa sombongnya orang-orang ini. Maka ada yang terpancing. Kamu bukan muslim, kok gak sholat Jumat? Saya sholatnya lebih banyak dari kamu. Saya selalu berdoa. Sholat itu doa. Ngapain tunggal-tunggu nyembah tembok, kata mereka. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, demikian pula di bulan Ramadan, di tengah hari, di siang hari Ramadan, mereka minum makan dengan nikmatnya di hadapan manusia. Sama, pengen ditanya. Sampai mereka menegur, kamu gak puasa? Saya selalu puasa. Bahkan bukan sebulan dalam setahun. Kami sepanjang tahun, sepanjang hidup selalu puasa. Yaitu imsak, menahan diri. Dalam bahasa Arab, soma yasumu adalah amsaka yumsik, menahan diri. Saya menahan diri dari yang haram. Saya menahan diri dari yang jelek-jelek. A'udzu billahi minadh dhalal. Kita berlindung kepada Allah dari kesesatan. Kata Syekh Rabi, haula'i ajma'al muslimuna 'ala kufrihim. Mereka ini para ulama telah sepakat. Kaum muslimin telah sepakat kafirnya mereka. Liannahum kadzabul Qur'an was sunnah, karena mereka pada hakikatnya mendustakan Qur'an dan mendustakan Qur'an, mendustakan sunnah sekaligus. Bukan hanya mengingkari sunnah saja, juga mengingkari Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an betapa banyaknya perintah atiullah wa atiur rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Sekian banyak ayat memerintahkan. وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Kemudian Syekh Rabi' hafizahullah menyatakan, dan Allah sudah memerintahkan untuk mentaati Rasulnya dan menerima apa yang diajarkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam ayatnya, wama atakumur rasul fakhuduhu, apa yang dibawa oleh Rasul pada kalian terimalah, ambillah, wama nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Ikhwan fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan Allah mengancam, wattaqullah innallaha shadidul iqab, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras balasannya. Ini ancaman bagi siapa yang tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Nabi. Maka ketika ada seorang wanita yang bertanya, aku sudah baca Al-Quran min ghilafin ila ghilaf, aku sudah baca Quran dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhirnya, kami tidak mendapatkan larangan mencabut alis, kata wanita tadi. Aku tidak mendapatkan larangan bahkan laknat mengukir gigi. Kami tidak mendapatkan ini dan itu. Kata sahabat yang ditanya radhiyallahu ta'ala anhu, innaki lam tudaqqiqi an-nawar. Kamu belum teliti pandanganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daqiqan nazar. Perhatikan lagi. Perhatikan lagi. Baca lagi. Aku sudah membacanya berulang, kami tidak dapati. Ada kalau engkau teliti membacanya. Bukan kau membaca ayat Allah, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Baru dia menjawab, iya, kalau ayat itu kami dapati. Berarti ada dalam Quran. Karena Allah menyatakan apa yang dibawa oleh Nabi terimalah, dan apa yang dilarangnya tinggalkanlah. Wahadihi mimma naha anha Rasulullah SAW. Dan itu termasuk yang dilarang oleh Rasulullah SAW. La'anallah an-namisat wal-mutanamisat. La'anallah al-washimat wal-mustawshimat. Dilaknat orang yang mencabut bulu alis dan yang minta dicabut bulu alisnya. Allah melaknat yang mentato dan yang ditato, yang minta ditato. Dan seterusnya, dan seterusnya. Baru dia paham yang dimaksud. Bahwa berarti semua itu ada dalam Quran. Karena Quran menyuruh apa yang dibawa oleh Nabi, ambillah, terimalah. Dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, falyahdharil ladina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kata Allah, hendaklah berhati-hati. Alladina yukhalifuna an amrih, orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya. An tusibahum fitnah, dikhawatirkan akan ditimpa fitnah atau ditimpa azabun alim, azab yang pedih. Fitnah bisa bermakna kesesatan. Fitnah bisa bermakna kekufuran. Barakallahu fikum. Maka Allah menyatakan falyahdhar, hendaklah hati-hati. Alladzina yukhalifuna an amri, hendaklah mereka yang menyelisihi Rasul, yang menyelisihi Nabi, hendaklah berhati-hati akan tertimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Sehingga betapa takutnya para sahabat untuk menyelisihi sunnah Nabi. Betapa takutnya para sahabat untuk menyelisihi perintah Nabi. Maka ketika Nabi sudah memerintahkan Jais Usama berangkat, ternyata Rasulullah SAW wafat padahal pasukan tadi masih dekat. Mereka mendengar wafatnya Rasulullah SAW, kembali. Dan terjadilah apa yang terjadi sampai dibaiatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Setelah dibaiat, perintah pertamanya, Jaish Usama berangkat. Pasukan yang dipimpin oleh anak muda, umur 17 tahun radhiyallahu ta'ala anhu, yaitu Usama ibn Zaid, hibbu Rasulullah SAW, ibn hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa radiyallahu ta'ala anhuma. Mereka protes kepada khalifah Amirul Mukminin, ya Abu Bakar, keadaan seperti ini, kamu kirimkan pasukan keluar, keadaan dalam keadaan kacau, beberapa suku-suku murtad. Kata Abu Bakar, aku tidak akan membatalkan sesuatu yang sudah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Wallahi, aku enggak akan tinggalkan satu sunnah pun. Kalau aku meninggalkan satu sunnah, aku khawatir an azir. Aku khawatir aku menyimpang. Nah ini, memahami ayat ini. Kalau aku menyelisih perintah Nabi, Nabi mengatakan Jais Usama berangkat, kemudian aku berkata jangan berangkat. Tidak, aku tidak akan menyelisihi perintah Allah SAW yang sudah diucapkan. Apa akan ada orang yang protes? Nabi kan tidak tahu kalau beliau akan wafat. Berarti tidak dia menganggap bahwa Nabi itu adalah seorang Rasul yang yuha ilai, yang diberi wahyu oleh Allah. Kalau saja perintah tadi salah, Allah akan menegur, jangan, karena engkau akan wafat sebentar lagi. Kan begitu? Tidak. Nabi dengan tegas berangkat. Maka Abu Bakar pun mengatakan sama, berangkat, aku enggak akan membatalkan sesuatu yang sudah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan ibn a'azakumullah, ternyata hikmahnya sangat banyak di dalam negeri dan di luar negeri. Luar negeri, ketika mereka kaum Romawi atau Persia mendengar wafatnya Rasulullah SAW, pemimpinan atau panutan kaum muslimin wafat, mereka gembira, pasti akan lemah mereka. Tiba-tiba belum kering mulut mereka bicara, datang pasukan masih solid, dipimpin oleh anak muda, yang artinya dugaan secara umum ini masih panjang umurnya. Bayangkan umur 17 tahun sudah memimpin pasukan. Bagaimana nanti ketika umur 40 tahun? Ikhwan fi din a'azzakumullah, itu luar negerinya. Dalam negerinya tidak ada satu kabilah pun, enggak ada satu kaum pun, khususnya Badawi, orang-orang kampung yang dilewati pasukan tersebut, kecuali mereka urung, tidak jadi murtad. Tadinya mau murtad, enggak jadi murtad. Sampai-sampai Abu Hurairah berkata, wallahi alladzi la ilaha illa hu, laula Abu Bakar lakana kada wa kada. Diulangi lagi, laula Abu Bakar. Sampai sahabat yang lain mengatakan, mah, cukup ya Abu Hurairah, cukup. Maka dia terangkan, bayangkan, kalau Abu Bakar tidak tegas mengatakan berangkat Chase Usama, walaupun anjing-anjing Madinah mempermainkan gelang-gelang kaki istri-istri Rasulullah, aku enggak akan membatalkan pasukan Usama. Tidak akan membatalkan sesuatu yang sudah diucapkan dari mulut Rasulullah SAW. Ini barakallahu fikum para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka mereka para pengingkar-pengingkar sunnah, ajma'al muslimun ala kufrihim. Kaum muslimin sepakat atas kafirnya mereka. Wa qala ta'ala wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah juga berfirman, dan sungguh kami turunkan kepadamu dzikra ini litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka apa yang diturunkan pada mereka. Maka ini Qur'annya, ini Rasulullah SAW menerangkan. Apakah bisa dipisah antara Quran dengan bayan? Padahal kata Allah, litubayyin, agar engkau wahai Rasul menerangkan pada mereka, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan pada mereka. Yang diturunkan Al-Quran. Sedangkan dhamir, mukhatab, mufrad, litubayyin, anta Rasulullah SAW. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Imam Ahmad dalam usul sunnah menyatakan di poin pertama bahwa sunnah adalah tafsir Al-Quran. Sunnah Rasulullah SAW semuanya qawlan wa fi'lan wa taqriran, semuanya adalah tafsir syarah dari Al-Quran. Tidak akan bisa dipisahkan. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. فَالسُنَّةِ bayanun, kata Syekh Rabi, maka sunnah itu penjelasan dari Al-Quran. Wala ya'riful 'abdu kaifa yusalli, seorang hamba tidak tahu bagaimana salat, bagaimana berpuasa, bagaimana berhaji. Wala ya'rif tafasil az-zakah, dan juga tidak tahu bagaimana rincian zakat, was-siyam, wal-hajj, illa bis-sunnah, kecuali dengan sunnah. Ketika haji, Rasulullah SAW bersabda, khudu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian. Disuruh mengambil dari Nabi SAW. Masalah salat, Rasulullah SAW berdiri di mimbar, mengimami salat, naik di atas mimbar, dengan alasan, dengan illat, agar kalian mengikuti aku. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Disuruh melihat Nabi juga. Demikian pula puasa, demikian pula barakallahu fikum zakat. Berapa nisabnya? Siapa yang berhak? Berapa persen dikeluarkan? berapa lama haulnya, dirincikan oleh Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran, aqimus salah wa atuz zakah, yuqimuna salah wa yu'tuna zakah. Hanya kalimat menegakkan salat, mengeluarkan zakat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat. Rinciannya bagaimana salat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Demikian pula dalam Al-Quran, hanya perintah kewajibannya, wa adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan. Diperintahkan untuk umumkan manusia untuk berhaji. Bagaimana rinciannya? Khudu anni manasikakum. Kemudian musannif juga berkata, yaitu Imam Al-Barbahari, wala tudrab lahal amthal. Berkata Imam Al-Barbahari, dan jangan memberikan permisalan-permisalan. Bukankah, berarti. Kalau begini kan berarti begitu, kalau begitu jangan. Yushirul muallif, wallahu alam. Mu'alib mengisyaratkan, wallahu ta'ala a'lam, kepada hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau berkata, innan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tawadda'u mimma ghayyaratin nar. Ketika Abu Hurairah membawakan hadis dari Nabi, berwudu'lah dari apa-apa yang dirubah atau disentuh oleh api, yang dibakar api. Maka Ibn Abbas berkata, atawadda' minal hamim, apakah kita berwudu karena arang? Maka dijawab, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, idza sami'ta an Rasulillah, kalau engkau mendengar dari Rasulullah SAW hadithan, fala tadribu lahul amthal, maka jangan beri permisalan-permisalan. Yang disentuh api banyak. Daging kambing, daging unta, daging apalagi, termasuk arang tadi. Maka beliau berkata, atawadda' minal hamim, apakah kita berwudu karena arang? Maka diingatkan, ya bna akhi, wahai anak saudaraku, kalau engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda dan berbicara menyampaikan hadis, maka fala tadribu lahal amsal, maka jangan kau berikan permisalan-permisalan. Hadis dikeluarkan oleh Tirmidzi dalam Thaharah. Wa qala Tirmidzi, dan berkata Tirmidzi di akhir hadisnya, wa qad ra'a ba'du ahli al-ilmi al-wudu, dan telah berpendapat sebagian ulama wajibnya berwudu dari apa yang dibakar oleh api. Makan sate, wudu lagi. Makan daging bakar, wudu lagi. Begitu maksudnya. Wa aktsaru ahlul ilmi min ashabin nabi, tapi kebanyakan para ulama dari para sahabat, wa tabi'in, dan juga para tabi'in, dan juga yang mengikuti mereka, justru berpendapat tidak wajib berwudu mimma ghayyaratin nar. Artinya ulama berikhtilaf, tapi justru yang terbanyak berpendapat tidak wajib berwudu kembali dengan sesuatu yang massatin nar. Waqad saqa ba'dahu haditha. Kemudian Tirmidzi rahimahullah membawakan hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ma'ahu. Kata Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW keluar dan aku bersamanya. Fadakhala ala imra'atin minal ansar, fadabahat lahu syatan. Beliau datang ke rumah salah seorang wanita dari kalangan ansar, kemudian disembelihkan seekor kambing. Nabi makan. Wa atathu biqina'in min rutab. Nabi makan dan diberi sewadah kurma muda, dan beliau makan. Kemudian berwudu, kemudian salat duhur. Suman sarafa, kemudian selesai dari salat duhur, datang kembali ke tempat yang sama, diberikan salah satu daging dari daging-daging bakar tadi kepada beliau, dan beliau makan. Suma sallal asr walam yatawadda, kemudian Nabi salat asr tanpa berwudu. Artinya apa? Hadis ini menunjukkan bahwa akhirul amr, tidak harus berwudu dari sesuatu yang disentuh api. Ikhwanuddin a'azakumullah, thumma qala, kemudian berkata, masih Tirmidzi, wal amal ala hadza inda aktsaru ahlul ilm, dan pengamalan ini adalah kebanyakan para ulama dari sahabat Nabi, dari tabi'in, dan dari orang-orang setelahnya, dan dari para imam-imam seperti Imam Ats-Tsauri wa Ibnu Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq, ra'au tarkul wudu mimma massat an-nar. Mereka semua berpendapat tidak wajib berwudu karena sesuatu yang disentuh api. Wa hadzal akhirul amrain. Inilah akhir dari dua riwayat. Apa maknanya akhir dari dua riwayat? Riwayat pertama disuruh berwudu, riwayat kedua tidak berwudu. Wa ka'anna hadzal hadis nasikh. Maka hadis yang belakang ini sepertinya nasikh, membatalkan hadis yang pertama yang mewajibkan wudu dari apa yang disentuh oleh api. Wa ala kulli hal, ucapan Imam Tirmidzi dan riwayat yang membolehkan, dan ucapan para ulama yang menyatakan bahwasanya tidak wajib berwudu dengan sesuatu yang dibakar api, untuk menunjukkan bahwa Ibnu Abbas bukan memperolok-olok hadis, tapi mengingatkan bahwa ini sudah mansukh. Khonibidina azak, melihat kata Syekh Rabi selanjutnya, fa hadis Rasulullah sallam la ya'tarid 'alayha wa la tudrab laha al-amthal. Maka hadis Nabi jangan ditentang, hadis Nabi jangan diberi permisalan-permisalan. Wala'alla al-habr, dan bisa jadi al-habr ini julukannya Ibnu Abbas, habrul ummah, tintanya umat, wi'aul ilm, mangkok ilmu. Wala'alla al-habr Ibnu Abbas, dan sepertinya Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma kana qad balaghahu an-nasikh, dia telah mendengarkan yang memansuhkannya ketika mendengar hadis dari Abu Hurairah berwudu dari apa yang disentuh api. Maka beliau berkata, apakah karena areng kita sholat, karena areng kita wudu lagi, karena areng juga dibakar. Wa illa fahuwa min ashaddin nasi tamassukan. Karena Ibnu Abbas orang yang sangat kuat berpegang dengan hadis, enggak mungkin dia menentang hadis seperti itu, enggak mungkin dia memperolok-olok. Hasya wa kalla. Tidak mungkin seorang Ibnu Abbas yang didoakan oleh Rasulullah sallam dengan fiqih, didoakan dengan tafsir, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Tidak mungkin kecuali karena beliau tahu hadis itu mansukh. Ikhwan ibn a'azakumullah. Wa min huna, tetapi dari sini kita mendapatkan faedah penting, yaitu dari ucapan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya ibna akhi, kalau engkau mendengar hadis, fala tadribu lahal amsal, kalau engkau mendengar riwayat, mendengar hadis, jangan membuat permisalan-permisalan, jangan kemudian kamu tafsirkan dengan ra'yu, atau kamu tentang dengan ra'yu, atau kamu takwilkan dengan kalimat, bukankah begini, bukankah begitu, itu kan masa lalu, sekarang kan masa kini berbeda, bukankah dulu pakai unta, sekarang pakai mobil, bukankah dulu begini. Jangan pakai permisalan-permisalan. Wala tadribul hal amthal. Qala, wa min huna qala liman aradahu biqawli Abi Bakr wa Umar fi mut'atil hajj. Dan dari sanalah beliau berkata tentang orang yang menentang hadis, beliau ini Ibnu Abbas habrul ummah, justru beliau yang menentang orang-orang yang menentang hadis hanya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar, yaitu kalimatnya, yushiku an tanazzala alaikum hijaratun minas sama aqulu qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Ini Ibnu Abbas sangat kukuh berpegang dengan sunnah. Rasulullah SAW menyatakan dengan tegas pada para sahabatnya ketika berhaji, ketika akan memasuki haram, Rasulullah SAW menyatakan, ij'alu tawafakum umrah. Jadikanlah tawaf kalian sebagai umrah. Berarti haji apa? Hah? Nah, haji tamattu. Memisahkan umrah dari hajinya. Ketika datang umrah, jadikan tawaf kalian umrah. Dan kemudian tahallul. Setelah itu menunggu hari tarwiyah, tanggal 8. Setelah masuk hari tarwiyah, mereka berihlal lagi untuk haji. Labbaika hajjan. Baru kemudian pakai pakaian ihram lagi dan berangkat ke Mina. Itu namanya tamattu. Karena perintah Nabi, ij'alu tawafakum umrah, Ibnu Abbas berpegang dengan kuat. Sehingga ketika ada yang berkata, tapi Umar melarangnya. Tapi Abu Bakar melarangnya. Beliau marah dan berkata, aqul qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Aku katakan qala Rasulullah, kemudian kalian membantahnya dengan qala Abu Bakar qala Umar. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Fala tadribul amsa. Wala taruddu ala ahadisi Rasulullah. Jangan membantah ucapan Rasulullah SAW dengan ucapan fulan wa allan. Kalau Abu Bakar wa Umar saja tidak bisa dipakai untuk membantah hadis, apalagi ucapan orang yang di bawahnya, yang bukan sahabat, apalagi yang bukan ulama, apalagi orang-orang belakangan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala al-muallif, berkata al-muallif, wala tuttaba fiha al-ahwa. Dan juga dalam berpegang dengan hadis, jangan mengikuti hawa nafsu. Wala tuttaba fiha al-ahwa. Jangan mengikuti hawa nafsu padanya. Yani pada athar-athar, pada riwayat-riwayat. Bal huwa tasdiq bi athari Rasulullah, bahkan hanya pembenaran. Jangan dengan hawa nafsu. Kayaknya maksudnya hadis begini. Atau maksud hadis begitu. Bismillah. Seringkali manusia sadar ataupun tidak sadar terbawa hawa nafsunya. Ketika melihat hadis dan terasa berat, masa harus seperti ini? Betapa beratnya. Maka muncul hawa nafsunya berkata, mungkin maksudnya bukan begini, tapi begitu. Mungkin maksudnya bukan begitu, tapi begini. Jangan-jangan ini cuma makruh saja, atau ini begini. Khana bin na'azukumullah, hati-hati, jangan mengikuti hawa. Wala tuttaba fiha al-ahwa. Jangan mengikuti padanya hawa nafsu-hawa nafsu. Tetapi terimalah, katakan aman nabihi, kullu min indi rabbina, semuanya dari si Rabb kami. Qala bila kaif, tanpa pertanyaan kayak apa, kayak apa. Rasulullah SAW menyatakan misalnya berita tentang Allah, Allah tertawa dengan keputusasaan, atau Allah tertawa al-muhim. Beberapa hadis yang menunjukkan Allah tertawa, menunjukkan Allah gembira. Jangan bertanya kayak apa gembiranya, kayak apa tertawanya. Siapa yang akan jawab? Siapa yang pernah melihat Allah? Ghaib. Tidak mungkin akan ada yang bisa menjawab. Sehingga kemungkinan besarnya adalah bisikan dari hawa atau bisikan dari syaitan. Mungkin maksudnya bukan tertawa, dibantah ucapan Nabi. Mungkin maksudnya bukan gembira, dibantah ucapan Nabi. Padahal jelas kalimatnya, farihallahu bitaubat 'abdi, Allah gembira dengan taubat hambanya. Ikhwan ibn a'azzakullahu muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup kita katakan amanna bihi, kami beriman dengannya. Tentunya tertawanya Allah, gembiranya Allah sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan ketinggiannya, sesuai dengan kesempurnaannya, dan tidak mungkin sama dengan makhluk. Selesai. Ikhwan ibn a'azzakullahu, fattiba'ul ahwa'i dalalun. Mengikuti hawa nafsu adalah kesesatan. Wa ayyu dalal, yani benar-benar kesesatan. Qala ta'ala wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Kata Allah, wala tattabi'il hawa fayudillaka. Jangan mengikuti hawa, maka niscaya akan menyesatkan kamu. An sabilillah, dari jalan Allah. Berarti mengikuti hawa akan menyesatkan, akan menyimpangkan. Innal ladzina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab. Mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya dan kemudian tersesat dari jalan Allah, bagi mereka azab yang dahsyat. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan yaumal hisab. Ikhwan bin na'azukumullah, karena melupakan yaumul hisab, tidak takut kepada Allah. Karena melupakan tentang surga dan neraka, maka mereka lancang, berani berbicara dengan hawa. Karena mereka melupakan yaumul hisab, hari perhitungan, hari ditimbangnya amal, mereka lupa, maka mereka gampang dan gegabah. Oh ini mungkin begini, oh ini mungkin begitu, ini mungkin begini. Kok beraninya menafsirkan ucapan Allah dengan hawa? Kok beraninya dia menafsirkan ucapan Allah, pemilik langit dan bumi dan alam semesta, ditafsirkan dengan hawa nafsunya sendiri? Paling-paling begini, mungkin begitu. Ini ikhwan bin na'azakumullah, bima nasu yaumul hisab, karena mereka melupakan hari akhirat. Dan kemudian gegabah, lancang, berani berbicara atas nama Allah dengan hawa nafsunya, maka Allah adab mereka dengan adab yang pedih. Dan Allah juga berfirman, وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya sendiri, بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, tanpa petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. Dan Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kalimat waman adallu, siapa lagi yang lebih sesat, menunjukkan ini adalah yang paling sesat. Berbicara atas nama Allah dengan hawa nafsunya sendiri. Berbicara atas nama Allah, ternyata dari pikirannya sendiri. Berbicara atas nama Allah, ternyata itu dari perutnya sendiri. Karena dia lapar, maka dia menyatakan, jangan-jangan puasa ini bukan tidak makan, tidak minum. Mungkin maksudnya menahan diri dari dosa-dosa, karena gak mau lapar-lapar. Na'udzubillah min dzalik. Wa fi qawlil qa'il. Dan juga sekarang pertanyaan lima. Pada ucapan orang yang berkata lima, qala Rasulullah SAW, mengapa Rasulullah SAW berkata begini? Mengapa Rasulullah mengatakan seperti itu? Karena apa? Wa kaifa yaqulu kadza, dan bagaimana dia berkata seperti ini? Kalimat-kalimat ini, barakallahu fiikum, i'tiradun ala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itu penentangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu bukan pertanyaan, tetapi mempertanyakan. Kenapa sih Rasulullah mengatakan begini? Kenapa sih kok ini diharamkan? Kenapa kok itu diwajibkan? Mengapa ini diginikan? Ini kurang ajar. Seakan-akan dia mengoreksi apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Padahal beliau Rasul, Al-Mukhtar yang dipilih oleh Allah, Al-Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Alladhi la yantiqu anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Orang yang tidak berbicara dari hawa nafsu, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kok tiba-tiba dipertanyakan, mengapa beliau katakan begini? Kenapa Nabi mengatakan seperti ini? Kenapa kok ini diharamkan? Astagfirullah. Itu bukan pertanyaan, barakallahu fikum. Itu mempertanyakan dan mengoreksi, menentang Rasulullah SAW. Wa yanmu an adamit tasdiq. Dan itu lahir, tumbuh dari ketidakpercayaan. Baca bukunya, baca hadisnya, masa seperti ini? Gak percaya. Padahal dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi sahihi, wa Imam Muslim fi sahihi, wa fil musnad was sunan. Tapi dia tidak percaya. Masa seperti ini? Kenapa ya? Kok Nabi mengatakan begini? Astagfirullah. La yuqalu lima wala kaifa. Kalau sudah jelas hadis itu sahih, terimalah. Jangan mempertanyakan kenapa dan mengapa. Yanmu an adami tasdiq, karena itu biasanya tumbuh dari ketidakpercayaan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, wa adamul qanaah, dan tidak mau terima ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu yaqul, padahal Allah sudah berfirman, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidak beriman hingga mereka berhukum dengan apa yang dibawa oleh Rasul atas apa yang mereka perselisihkan. Tidak beriman sampai mereka berhukum kepada Nabi. Ini menerima keputusan Nabi. Cukup sampai situ? Belum. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian tidak ada rasa berat dalam menerimanya. Terima dan tidak cukup sampai di situ. Dan tidak merasa berat dalam menerimanya. Mimma qadait, dari apa yang kau putuskan wahai Rasul. Wa yusallimu taslima, dan mereka tunduk menyerah pasrah kepada keputusan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak begitu, tidak beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala budda min intifa'il haraj min an-nufus. Maka harus, kata Syekh Rabi hafizahullah setelah membawakan hadis ayat tadi, la budda min intifa'il haraj, harus menghilangkan rasa berat di hati. Tidak boleh ada rasa enggan, rasa berat untuk menerima hadis. Ini kok bisa begini ya? Lah, terpaksa saya terima. Padahal hati saya berat terimanya. Astagfirullah. Tidak. Harus menerima dengan lapang dada, dengan keyakinan, dan jangan ada haraj. La budda min intifa'il haraj minan nufus. Wa la budda min at-taslim, dan harus punya taslim. Sehingga yang namanya ahlus sunnah bukan ma'sum. Mungkin dia punya salah. Tetapi mereka punya taslim. Begitu diberitahu, terima. Karena ketika tergelincir, ketika salah, ketika karena belum mendengar, atau karena tidak tahu, atau pernah tahu tapi lupa. Sehingga ketika diingatkan, ini haram, Allah berfirman, hadis Nabi berkata, ahlus sunnah pasti akan menyatakan dengan at-taslim. Terima. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghunuskan pedangnya, sambil berkata, Rasulullah SAW tidak mati, Rasulullah SAW tidak mati, siapa yang menyatakan dia mati akan aku potong tangan dan kakinya. Saking sedihnya mendengar Rasulullah SAW wafat. Tetapi ketika Abu Bakar menyatakan, menasihati kaum muslimin di mimbar dengan kalimat, man kana ya'budullah, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang beribadah kepada Muhammad, Muhammad telah wafat sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menyembah Allah, Allah Maha Hidup terus menerus, tidak akan pernah mati. Kemudian dibacakan ayat dari ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala aqabikum. Tidaklah Nabi Muhammad SAW kecuali seorang Nabi, dan telah ada Nabi-Nabi sebelumnya. Apakah kalau dia mati atau terbunuh, kalian akan murtad, berpaling dari kaki-kaki kalian? Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Dan siapa yang murtad, berpaling dari kaki-kakinya, Allah tidak dirugikan sedikit pun. Itu Umar mendengar ayat itu, gemetar kakinya, tidak bisa mendukung badannya, dan terjatuh. Sambil berkata, sungguh demi Allah, seakan-akan aku belum pernah mendengar ayat ini, dan seakan-akan ayat ini baru turun sekarang, dan kepada Abu Bakar turunnya. Padahal sudah turun dalam perang Uhud. ketika diisukan bahwa Rasulullah SAW terbunuh, turun ayat tadi, afa in mata aw qutila. Maknanya suatu saat akan benar-benar mati, benar-benar wafat. Maka ketika dibacakan, diterima oleh Umar. Aman nabihi. Sungguh seakan-akan aku baru mendengarnya hari ini, padahal aku pernah dengar dan pernah hafal. Dan seakan-akan baru turun dan turunnya kepada Abu Bakar. Ini adalah at-taslim. Sehingga yang namanya ahlus sunnah, manusia biasa, kadang tergelincir, kadang salah. Tetapi ketika diingatkan dengan hujjah, sami'na wa ata'na. Ketika diingatkan dengan dalil, amanna bihi, kullun min indi rabbina. Berbeda dengan ahlul ahwa, yang kalau kemudian ditegur dengan ayat, dengan hadis, awalaha, mereka takwilkan bil hawa, mereka selewengkan maknanya. Itu kan maksudnya bukan begitu tapi begini. Ayat itu bukan ke sana tapi ke sini. Hadis ini begini dan begitu. Bukankah? Ila akhiri, ada sahibu hawa. Adapun yang pertama, sahibus sunnah, memiliki perbedaan. Yaitu ahlus sunnah, sahibus sunnah, memiliki at-taslim. Ikhwan ibn na'azumullah, kembali kepada kitab. Wala budda minat taslim war ridha bi ahkami rasulillah. Wajib menyerah, menerima dan ridha dengan hukum-hukum dari Rasulullah SAW. Wa talaqqi dhalika bi qulubin munsyarihah. Dan menerimanya dengan hati yang lapang. Wa nufusin radiyah. Dengan jiwa-jiwa yang ridha. Wa qawluhu. Kemudian selanjutnya ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah. Bal huwa at-tasdiq bi athari Rasulullah SAW bila kaifin wala syara'. Tetapi hanya percaya, menerima hadis-hadis Nabi yang sahih, yang diriwayatkan dengan riwayat yang sahihah, bila kaifi wala syara'. Bila kaif sudah dibahas, bagaimana dengan syara'? Bukankah ada kitab-kitab syarah sunnah? Bahkan kitab kita namanya syarah sunnah. Kodik ini dikatakan wala syarah, tidak boleh disyarah. Kata Syekh Rabi hafizahullah, yuridu bihi nafi wa ibtal syuruh wa tahrifat ahlal bid'ah. Kata beliau hafizahullah ta'ala, yang dimaukan di dalam kalimat wala syarah adalah kalimat nafi, tidak perlu pakai syarah-syarah. Wa ibtal syuruhin wa tahrifat ahlil bid'ah, yaitu menafikan dan meniadakan syarah dan tahrifat ahlul bid'ah. Syarahnya ahlil bid'ah adalah syarhu birra'yi, syarah dengan ra'yu. Yang dikatakan di awal kitab tafsir Ibnu Katsir, man fassara birra'yihi faqad akhta walau asab. Siapa menafsirkan dengan ra'yunya, maka dia telah salah walaupun kebetulan benar. Walaupun kebetulan benar, tapi caranya sudah salah menafsirkan dengan ra'yu. Orang yang menerima tafsir tadi padahal kebetulan benar, mendapatkan pelajaran yang salah. Oh, boleh menafsirkan dengan ra'yu. Ini bahaya. Barakallahu fikum. Sehingga yang dimaksud adalah bila syarah, syarah-syarah ta'wil-ta'wilnya ahlul bid'ah. Wad-dalal, ahlul dalal. Wala siyama fi abwabit tauhid, khususnya dalam bab tauhid, dalam bab asma dan sifat. Tidak perlu pakai syarah karena sudah sangat jelas maknanya. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman di atas arsy yang maha tinggi. Perlu penjelasan apa? Wala syarah. Tidak perlu disyarah. Oh, maksudnya apa? Sampai kata para ulama, kalau ada yang bertanya apa tafsir ayat ini, maka tafsiruha qira'atuha. Tafsirnya adalah membacanya. Cukup. Ini tafsir ayat ini maksudnya apa? Maksudnya Allah yang Maha Rahman di atas arsy-Nya. Maknanya Allah yang Maha Rahman, maha tinggi di atas arsy-Nya. Tafsir rinciannya, Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Tafsiruha qira'atuha. Dan hampir semua ayat-ayat sifat tafsiruha qira'atuha. Tidak perlu menebak-nebak anu maksudnya itu takwil-takwil batil, maksudnya bukan di atas, maksudnya menguasai arus, malah salah. Ayatnya jelas, kalimatnya istawa yang maknanya di atas sesuatu, maha tinggi di atas sesuatu, dan itu disepakati oleh seluruh ahli bahasa Arab. Mau apa lagi? Ikhwan ibnina azablakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Maka kaedahnya, ayat-ayat yang berbicara tentang Allah dan nama-namanya dan sifat-sifatnya, tafsiruha qira'atuha. Kata beliau, kata Syekh Rabi, katafsirihim istiwa Allah ala arsyihi. Seperti tafsirnya ahlul bid'ah tentang istiwanya Allah di atas arsnya. Yufassirunahu wal'iyadu billah. Mereka menafsirkan, na'udzubillah, dengan istila menguasai. Bahwa Allah menguasai arsnya. Jadi Allah bukan tinggi di atas arsnya. Bukan. Maksudnya istawa bukan tinggi. Tapi istila. Istaula. Itu bukan tafsir. Itu jelas tahrif. Tahrif dengan menambah satu huruf. Istawa menjadi istaula. Betapa miripnya. Lamuhum binunil yahud. Betapa miripnya lamnya mereka dengan nunnya Yahudi. Yahudi disuruh oleh nabinya, qulu hittatun. Mereka menggantinya dengan kalimat hinta, gandum. Memperolok-olok. Suruh hitta, mengatakan hinta, ditambah nun. Yang ini disebutkan ayatnya istawa alal arsh. Mereka katakan istaula. Itu bukan tafsir. Mengganti kalimat dengan kalimat. Menambah kalimat dengan satu lam. Istawa jadi istaula. Maka itu makna ucapan Imam Al-Barbahari. Wala syarah. Enggak perlu pakai syarah-syarah. Maksudnya. Sudah jelas ayat-ayat akidat, ayat-ayat tauhid, ayat-ayat tentang Allah dan asma dan asmanya dan sifatnya. Cukup. Kamu baca, kamu pahami, kamu imani. Tidak perlu ada syarah, karena itu hal-hal yang ghaib. Wa katafsirihim yadullah bil qudrah, dan seperti tafsir mereka, tangan Allah dengan qudrah. Bagaimana kalau musanna? Ma mana'aka an tasjud? Bima? Khalaqtu biyadayya. Mengapa? Apa yang menghalangimu, wahai iblis, untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah sebutkan biyadaya. Apakah mereka menafsirkannya dengan dua kudrah? Sedangkan kudrah Allah maha luas. Bukan cuma dua. Kekuatan. Apa kekuatan Allah cuma dua? Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula tafsir mereka tentang wajhullah, wajah Allah. Demikian pula dengan zat. Wahada syarhun wa ta'wilun batil. Itu adalah syarah-syarah dari ra'yu dan ta'wil-ta'wil batil. Wassahih. Al-akhad bidhahiri hadihin nusus. Yang benar adalah kita terima zahir-zahir nasnya. Dan dipahami sesuai dengan keagungan Allah dan kemuliaannya. Tangan, ya tangan. Tetapi tidak sama dengan makhluk. Tentunya karena tangan Allah sesuai dengan keagungan Allah. Sesuai dengan kesempurnaan Allah SWT. Al-la'iq billah, yang pantas bagi Allah. Min ghairi tahrif, tanpa menyelewengkan makna-maknanya. Wala ta'til, tanpa menolak makna-maknanya. Wala tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluk. Wala tamthil, tanpa mempermisalkan dengan makhluk. Fallahu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Iktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.